103,8 FM RL Bogor, suara kreativitas. Sahabat Ratif, tadi kita sudah ikuti morning live chat ya sahabat Ratif bersama Faragia, dan kembali lagi di Pro FM sahabat Ratif ya. Dan sesaat lagi kita akan mengikuti sahabat Ratif Pro FM ini, yaitu Des Natalis Universitas Pertahanan Sentul Bogor sahabat Ratif di Unhan Sentul Kabupaten Bogor. Ya pastinya disiarkan langsung di tahun 2018 ini. Oke, di sana bersama rekan Sony Agung Saputra.
Saat ini saya bersama tim liputan dari Bogor sedang berada di Universitas Pertahanan
di kawasan perbukitan Hambalang, Kabupaten Bogor, di mana saat ini sedang berlangsung Des Natalis Universitas Pertahanan dalam yang sudah memasuki tahun ke-9 sejak berdiri tahun 2009 lalu, dan saat ini sedang ada sambutan Rektor Universitas Pertahanan. Sobat kreatif dan pendengar dimanapun Anda berada, kita ikuti sambutan Rektor Universitas Pertahanan Mayjen TNI Yudi.
Saya berharap agar pengelola dan segenap sivitas akademika Unhan dapat bekerja secara terintegrasi, komprehensif, dan holistik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dalam kerangka akselerasi pencapaian visi dan misi Universitas Pertahanan. Kita patut bersyukur di tahun ke-9 ini Unhan telah meraih status akreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi pada tahun 2016 yang lalu. Prestasi ini kita peroleh dengan kerja keras dan sungguh-sungguh serta kerjasama semua pihak dalam pendukung pencapaian hasil yang sangat memuaskan tersebut. Untuk itu, pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah bekerja keras untuk mendukung pencapaian akreditasi A tersebut. Saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para guru besar, dosen, tenaga pendidik, dan staf Unhan atas dedikasi, loyalitas, dan etos kerja yang tinggi, sehingga proses belajar mengajar di Unhan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Saat ini, Unhan juga telah memiliki 17 program studi. 3 di antaranya telah terakreditasi A, yaitu Prodi Perang Semesta, Damai dan Revolusi Konflik, dan program studi Manajemen Bencana, serta program studi lainnya yang masih terakreditasi B dari 4 fakultas yang kita miliki. Pada tahun 2017, Unhan juga telah membuka program studi baru pada Fakultas Teknologi Pertahanan. Proses pengunduran dosen yang tersertifikasi dan peningkatan mutu dosen juga terus dilaksanakan seiring dengan tuntutan standar penuhi. Semua kemajuan yang telah kita raih tentu ada ukuran dan batas waktunya. Unhan akan melaksanakan reakreditasi institusi pada tahun 2021 yang akan datang. Demikian juga dengan prodi-prodi yang lainnya, bagi yang akan melaksanakan reakreditasi maupun yang baru nanti akan mengajukan akreditasi untuk pertama kalinya. Kerja keras, dedikasi, dan kesungguhan dalam mengabdi adalah kunci untuk mempertahankan maupun meraih prestasi dan kemajuan Universitas Pertahanan. Saya berpesan untuk kita semua, mari kita benahi yang menjadi kekurangan-kekurangan dan terus mengevaluasi serta berpegang teguh pada ketentuan dan standar-standar yang telah ditentukan. Harapan kita bersama adalah agar dapat mewujudkan impian kita bersama untuk menjadikan Unhan sebagai perguruan tinggi yang berkelas internasional sesuai dengan visi Unhan 2024 yang akan datang. Pada puncak Disnatalis Unhan yang ke-9 ini, saya mengajak, mari kita terus belajar untuk mengevaluasi dan menata diri sehingga pengelolaan, penyelenggaraan, pembelajaran dan hubungan antar sivitas akademika terjalin dalam suasana akademik yang kondusif. Dedikasikan segala kemampuan kita untuk terus berusaha memajukan dan mengembangkan Unhan pada masa-masa yang akan datang. Kepada para mahasiswa, saya berpesan, belajarlah dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan. Jadikanlah Unhan sebagai kawah candra di muka, bekal saudara-saudara untuk menempuh kehidupan yang lebih maju setelah menyelesaikan studi. Kembangkan daya juang dan berpikir kritis, karena Unhan merupakan institusi akademik yang menjamin kebebasan berpikir dan mimbar akademik. Setelah selesai menempuh studi di Unhan, aplikasikan segenap ilmu dan pengetahuan yang didapat oleh saudara, terutama nantinya saudara-saudara akan menjadi agen dalam memperkuat pertahanan negara kita. Kebanggaan seorang guru dan alma mater tatkala mahasiswa dan alumninya dapat eksis dalam bidang kerja dan profesi masing-masing. Demikian yang ingin saya sampaikan dalam sambutan ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberkahi dan melindungi kita semua dalam memberikan pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara yang sangat kita cintai bersama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.
Ya, mendengar itu tadi sambutan dari Rektor Universitas Pertamina, dalam amanatnya atau sambutannya mengatakan bahwa Disnatalis yang ke-9 sejak berdiri tahun 2009 yang lalu sudah banyak capaian yang diraih oleh Universitas Pertahanan dalam rangka Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengabdian seperti pengabdian masyarakat, pengembangan ilmu dan juga pengembangan lulusan sudah dicapai dari Universitas Pertahanan. Dan selama Disnatalis ini sudah berlangsung serangkaian acara seperti saresehan, lalu ada seminar kebangsaan dan juga adanya topik-topik lain untuk pengembangan, terutama pengabdian masyarakat sesuai Tridharma Perguruan Tinggi. Dan sayup-sayup terdengar lagu Indonesia Pusaka yang dibawakan oleh tim paduan suara Universitas Pertahanan. Kita ikuti sejenak tim paduan suara dari Universitas Pertahanan atau UNHAN. Ya, itu tim Obade atau tim paduan suara dari Universitas Pertahanan untuk juga memberikan sambutan, memberikan sepan lagu Indonesia Pusaka. Dan agenda selanjutnya dalam Disnatalis ini adalah penyerahan piagam penghargaan kepada guru besar Universitas Pertahanan, sertifikat akreditasi prodi manajemen bencana fakultas keamanan nasional, sertifikat dosen, dan penyerahan piagam penghargaan kepada dosen, mahasiswa dan tenaga pendidikan berprestasi.
Purnawirawan, Profesor Dr. Saripudin Sipa, MSI, dan kawan-kawan 15 orang.
Ya, sudah dibacakan surat keputusan Rektor Universitas Pertahanan dari Mayor Jenderal MI Yudi Suswanto untuk memberikan penghargaan kepada mereka yang layak mendapatkan penghargaan di Anuar Universitas pertama. Kita ikuti dulu ya, ini petikan pembacaan SK dari surat keputusan pemberian penghargaan oleh MC.
Memutuskan menetapkan pemberian penghargaan kepada guru besar di lingkungan Universitas Pertahanan yang tersebut dalam kolom 2 pelampiran keputusan ini atas dedikasi, pengabdian dan pelaksanaan pidana perguruan tinggi serta berpartisipasi dalam mewujudkan Universitas Pertahanan menuju World Class University tahun 2024. Lampiran keputusan Rektor Universitas Pertahanan nomor 33/2018 tanggal 13 Maret 2018, nomor urut 1, nama Profesor Insinyur bernama Yusgiantoro PhD, pangkat golongan Pembina Utama 4E, Guru Besar Universitas Pertahanan. Nomor urut 2, nama Profesor Dr. Samsul Ma'arif SIP MSI, pangkat golongan Mayor Jenderal TNI Purnawirawan, Guru Besar Universitas Pertahanan. Nomor urut 3, nama Profesor Dr. Indria Samudro MA, pangkat golongan Pembina Utama 4E, Guru Besar Universitas Pertahanan. Nomor urut 4, nama Profesor Dr. Insinyur Budi Susilo Supandi DIA, pangkat golongan Pembina Utama 4E, Guru Besar Universitas Pertahanan. Ditetapkan di Bogor pada tanggal 13 Maret 2018, Rektor Universitas Pertahanan tertanda Dr. Yudi Swastanto MBA, Mayor Jenderal TNI. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Universitas Pertahanan. Keputusan Rektor Universitas Pertahanan nomor 28/3/2018 tentang penetapan sebagai dosen berprestasi di lingkungan Universitas Pertahanan, Rektor Universitas Pertahanan, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan nama Dr. Herlina Juni Risma Saragi, MSI, pangkat penata tingkat 1, 3D, NTP 1965-06-28-1989-03-2001, jabatan Tes Prodi Doktoral Ilmu Pertahanan Dr. S3 Fakultas Manajemen Pertahanan UNHAN. Keputusan Rektor Universitas Pertahanan nomor 29/3/2018 tentang penetapan sebagai tenaga kependidikan berprestasi di lingkungan Universitas Pertahanan, Rektor Universitas Pertahanan, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan nama Devi Laudia Rorimpang SIP, pangkat Mayor Ki Aje Kowat, NSP 29/2003-72-00772, jabatan Kasubag TU, Dekan Fakultas Manajemen Pertahanan UNHAN. Keputusan Rektor Universitas Pertahanan nomor 27/3/2018 tentang penetapan sebagai mahasiswa berprestasi di lingkungan Universitas Pertahanan, Rektor Universitas Pertahanan, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan nama Husnul Khatimah, tempat tanggal lahir Palembang 19 Juni 1995, NIM 12017020214, Fakultas Prodi Ketahanan Energi, Fakultas Manajemen Pertahanan UNHAN. Ditetapkan di Bogor pada tanggal 13 Maret 2018, Rektor Universitas Pertahanan tertanda Dr. Yudi Swastanto MBA, Mayor Jenderal TNI. Selesai.
Ya, pendengar, itu tadi pembacaan surat keputusan tentang pemberian penghargaan kepada rektor mantan rektor, maksud kami mantan rektor yang sudah berkiprah di Universitas Pertahanan, dan juga kepada dosen, tenaga pendidik, juga pengajar dan juga mahasiswa terbaik untuk mendapatkan penghargaan di berbagai bidang tentunya, yang akan langsung diberikan penghargaan ini oleh Rektor Universitas Pertahanan Mayor Jenderal Yudi Suastanto. Ya, sudah berdiri Rektor Universitas Pertahanan untuk bersiap memberikan penghargaan. Dan di sini juga para tenaga pendidik juga sudah bersiap untuk juga memberikan penghargaan dalam Disnatalis kali ini. Tampak berdiri jajaran guru besar Universitas Pertahanan memakai toga dan juga lengkap dengan atributnya berwarna kuning. Dan ada juga yang berwarna hijau, merah, juga ada yang berwarna biru untuk menerima penghargaan dan sertifikat ini. Dan juga nampak di sini jajaran dari TNI, yaitu dari TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Udara yang akan menerima penghargaan di bidangnya masing-masing karena sudah berhasil mencapai prestasi, baik itu tenaga pengajar, tenaga pendidik, dan juga civitas akademika di Universitas Pertahanan yang berada di Bogor. Ya, nampak satu persatu mendapatkan piagam penghargaan dan sertifikat dari Rektor Universitas Pertahanan Mayjen TNI Yudi Suastanto. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang sudah mendapatkan penghargaan, dan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sekitar 12 orang mendapatkan piagam penghargaan dari Universitas Pertahanan, dan ini merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada mereka yang sudah mencapai prestasi di berbagai bidang. Ya, kali ini juga diberikan penghargaan kepada staff dan civitas akademika. Ya, tinggal 2 orang lagi penghargaan ini diberikan, dan ini merupakan orang terakhir yang diberikan penghargaan, yaitu dari TNI Angkatan Udara. Angkatan Laut, maksud kami. Mohon maaf, karena bajunya putih-putih. Dan akan juga diberikan piagam penghargaan, dan para penerima piagam penghargaan dan juga penghargaan ini kembali ke tempatnya masing-masing untuk menjalani prosesi selanjutnya. Dan saya kembali dengan tim Kepala Universitas Pertahanan Bela Negara. Mendengar sahabat kreatif, kita ikuti persembahan lagu dari tim Obade Universitas Pertahanan Mars Bela Negara.
lagu persembahan, dan selanjutnya ada orasi ilmiah dari Sekretaris Akademika. Kita ikuti dulu pembacaan kurikulum vitae dari orasi ilmiah dari Dr. Amarullah.
Lulusan Akademi TNI Angkatan Laut tahun 1988. Dia banyak bertugas di kapal-kapal perang jajaran Komando Armada RI Kawasan Timur. Dia menjabat Kepala Staf Komando Armada RI Kawasan Barat sebelum bertugas di Universitas Pertahanan. Saat ini menjabat Dekan Fakultas Manajemen Pertahanan dengan pangkat Akademik Lektor dan sebagai dosen tetap sejak tahun 2013. Sertifikasi dosen dari Kemendikbud Dikti untuk mengajar Sosiologi Maritim, Sosiologi Militer, Keamanan Maritim, dan Industri Pertahanan. Ia juga dosen di Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut untuk mata kuliah Teori Perang, Peperangan Modern, dan Analisis Intelijen. Ia juga aktif sebagai peneliti di Pusat Studi Strategi dan Keamanan Maritim dengan fokus tema-tema Naval Diplomasi, Pertahanan, dan Militer. Pendidikan militer tertinggi yang diikuti adalah Sesko Gabungan NATO di Paris tahun 2006 dengan predikat Excellence. Dia meraih gelar sarjana dari Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut pada tahun 2001, gelar master dari Universitas Paris II di Prancis pada tahun 2006, gelar doktor dari Universitas Indonesia pada tahun 2012. Ia juga beberapa kali menjadi anggota delegasi resmi RI di beberapa event internasional di ASEAN, Uni Eropa, dan International Maritime Organization. Ia juga dosen terbaik di Japan National Defense Academy, di US Naval Postgraduate School, dan di Romania National Defense University. Selain menulis beberapa jurnal internasional, maka dua bukunya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, yakni The Military and Globalization, Studies of Military Sociology in the Context of Globalization and its Contribution to the Transformation of TNI tahun 2013, dan The Rift Between Aden and Malacca tahun 2016. Ia penerima anugerah Bintang Dharma Vidya Adiguna, Bintang Dharma Wiratama, dan Bintang Wibawa Sroja Nugraha, masing-masing sebagai lulusan terbaik Sekolah Tinggi Teknologi TNI Angkatan Laut tahun 2001, lulusan terbaik Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut tahun 2003, dan lulusan terbaik Lemhanas RI tahun 2016. Sekian.
Ya, itu tadi pembacaan yang akan memberikan orasi ilmiah dari Sivitas Akademika Universitas Pertahanan dengan judul Modernisasi Pertahanan Udara TNI Melindungi Keutuhan Wilayah dan Kedaulatan NKRI. Tema dalam orasi ilmiah ini Sistem Pertahanan Udara TNI Melindungi Keutuhan Wilayah dan Kedaulatan NKRI, disampaikan oleh Laksamana Madya Rula. Kita akan ikuti orasi ilmiah dalam disnatalis ini.
Tunggu suatu kehormatan akademik bagi kami selaku dosen untuk menyampaikan hasil penelitian kami tahun lalu di hadapan Sivitas Akademik Universitas Pertahanan. Pada kesempatan ini, orasi kami beri judul yang sama sebagaimana judul penelitian kami, yakni Modernisasi Sistem Pertahanan Udara TNI Melindungi Keutuhan Wilayah dan Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tahun lalu, kami melaksanakan penelitian atas kondisi sistem pertahanan udara kita bersama dua dosen lainnya, yaitu Profesor Panca dan Kolonel Khusus Dr. Rudi Gultom, serta satu asisten dosen Pak Abimanyu sebagai salah satu bentuk implementasi Tridharma Perguruan Tinggi. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa ilmu pertahanan memang berangkat dari multidisiplin. Kami sendiri menjabat dosen tetap organik di Prodi Keamanan Maritim pada Fakultas Keamanan Nasional yang mendapat tugas tambahan sebagai dekan Fakultas Manajemen Pertahanan dan melakukan penelitian di bawah Pusat Studi Industri Pertahanan pada Fakultas Teknologi Pertahanan. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Keamanan Nasional dan Dekan Fakultas Teknologi Pertahanan serta Kepala LP2M atas izin penelitian yang diberikan. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional atas izin dan bantuan yang diberikan selama penelitian berlangsung. Hadirin yang kami hormati, selain beberapa jurnal, dapat kami sampaikan beberapa buku yang menjadi referensi penelitian kami, mulai dari buku Modern Military Strategy oleh Bapak Sun, buku Regional Military Missile Defense yang disunting oleh Ibu Gallagher dan Bapak Dombrowski, hingga buku Asia Latin Nuclear Power oleh Bapak Fritz Pertig. Untuk metodologi penelitian, kami menggunakan buku yang ditulis oleh Bapak Kreslo. Bapak Rektor dan Sivitas Akademik Universitas Pertahanan, sebagai pengantar orasi ilmiah ini, dapat kami sampaikan bahwa lingkungan strategis di kawasan Indo-Pasifik semakin dinamis. Pengembangan kekuatan udara menjadi salah satu aspek yang diperlombakan di kawasan tersebut. Matra udara dinilai sangat strategis untuk memudahkan dimenangkannya peperangan, sehingga semakin banyak negara yang meningkatkan kekuatan udaranya. Akuisisi pesawat tempur canggih dan proliferasi senjata nuklir, rudal balistik, dan rudal jelajah semakin tinggi di kawasan Indo-Pasifik. Beberapa kekuatan militer negara yang perlu dipertimbangkan dalam membangun sistem pertahanan udara nasional adalah kekuatan militer Cina, Korea Utara, Australia, Singapura, Malaysia, Pakistan, dan India. Semua negara tersebut memiliki armada udara yang besar, dan beberapa di antaranya, yaitu Cina, Korea Utara, Pakistan, dan India, bahkan memiliki sistem rudal balistik dan rudal jelajah, bahkan sudah mampu memproduksi bom nuklir. Hadirin yang kami hormati, Cina memiliki 2.307 pesawat udara yang siap tempur, memiliki rudal balistik antar benua, dan diperkirakan memiliki sekitar 260 unit hulu ledak nuklir dan 72 unit satelit komunikasi, navigasi, dan intelijen yang sangat mungkin dapat digunakan juga untuk menuntun rudal balistik konvensional dan rudal nuklirnya. Ambisi Cina di Laut Cina Selatan melalui klaim Nine Dash Land dapat menjadi pemicu konflik menjadi perang konvensional dengan Indonesia di masa depan. Saat ini, kekuatan militer Cina sudah terkonsentrasi di beberapa pangkalan di Kepulauan Spratly. Jet tempur, kapal selam, dan stasiun rudal balistik sudah ditempatkan di kepulauan tersebut dan menyusul penambahan kapal induknya. Korea Utara, meski tidak memiliki pesawat tempur yang relatif dapat membahayakan Indonesia, namun program nuklir dan rudal balistiknya juga berisiko dapat menimpa Indonesia baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Wilayah negara-negara yang dianggap musuh oleh Korea Utara relatif dekat dan satu garis dengan Indonesia, seperti Pulau Guam, Amerika Serikat, dan Australia. Mengingat keterbatasan penguasaan teknologi rudal balistik Korea Utara, tidak menutup kemungkinan jika suatu saat Korea Utara terpaksa menembakkan rudalnya ke negara-negara tersebut, sangat berisiko jatuh mengenai Indonesia akibat masih rendahnya kemampuan guiding rudal balistik. Keterbatasan tersebut terlihat dari minimnya jumlah satelit yang dimiliki oleh Korea Utara. Pakistan juga memiliki rudal balistik dan program bom nuklir. Kondisi Pakistan yang sistem politiknya rawan dikuasai oleh kelompok-kelompok radikal akan membuat senjata nuklirnya berisiko digunakan secara tidak bertanggung jawab dan dapat menghantam Indonesia. India memiliki armada pesawat tempur yang besar dan cukup modern, dan juga memiliki program nuklir, rudal jelajah, dan rudal balistik nuklir yang didukung oleh keberadaan 12 unit satelit. Walaupun hubungan Indonesia-India cukup harmonis, tidak demikian halnya antara India dan Cina. Masih ada kemungkinan jatuhnya rudal balistik India di wilayah Indonesia saat berkonflik dengan Cina ketika ingin menyerang pangkalan di Laut Cina Selatan. Australia memiliki postur armada udara yang cukup besar dengan 147 pesawat udara yang combat capable. Australia menunjukkan komitmennya untuk membeli 72 unit pesawat F-35 Joint Strike Fighter yang dimulai pada tahun 2020 dan pesawat patroli maritim multifungsi P-8A Poseidon yang memiliki kemampuan deteksi dan ofensif atas kapal permukaan dan kapal selam. Singapura dengan kepemilikan pesawat udara dan memberi izin baru bagi armada laut Amerika Serikat di Asia Tenggara. Singapura juga berniat meningkatkan armada udaranya dengan pengadaan pesawat tempur F-35, melakukan upgrade atas pesawat F-16CD, dan menambah pengadaan pesawat F-15SG. Armada pesawat tempur Singapura yang modern dan bahkan lebih banyak dari Indonesia, serta kehadiran Amerika Serikat di pangkalannya, menunjukkan Singapura dapat menjadi lawan yang tangguh di udara. Kekuatan udara Malaysia juga perlu menjadi perhatian karena masih adanya persoalan perbatasan laut Indonesia-Malaysia yang belum selesai di perairan Natuna dan Blok Ambalat. Bisa saja akibat krisis ekonomi global dan fluktuasi harga minyak, tidak menutup kemungkinan Malaysia akan kembali melakukan provokasi di perbatasan Indonesia untuk menunjukkan klaimnya atas wilayah perairan di Ambalat. Kekuatan udara Malaysia relatif kuat dengan 67 pesawat udara yang combat capable. Berdasarkan perkembangan lingkungan strategis tersebut, hadirin yang kami hormati, diperlukan pembangunan kekuatan udara bagi Indonesia untuk mengatasi power imbalance, baik penambahan kekuatan pesawat tempur maupun pembangunan pertahanan udara, pertahanan udaranya. Pembangunan kekuatan udara tersebut juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Panglima TNI kemarin pada saat kuliah umum untuk Universitas Pertahanan. Apa yang disampaikan oleh Panglima TNI adalah sesuai dengan pembangunan kekuatan untuk air superiority dan air supremasi, menjabarkan program pemerintah untuk memperkuat pertahanan maritim. Seperti diketahui bersama bahwa Kementerian Pertahanan sudah mengalokasikan anggaran untuk membeli 11 pesawat tempur Sukhoi 35. Di samping penambahan kekuatan pesawat tempur, maka peningkatan sistem pertahanan udara juga sangat dibutuhkan dalam waktu dekat untuk mengantisipasi probabilitas bahaya serangan udara rudal balistik dari beberapa negara di kawasan. Dengan demikian, sudah selayaknya TNI membangun kekuatan pertahanan udara nasional yang efektif dengan didasarkan pada konsep mekanisme deteksi dan sistem intercept sebagai indikator kunci. Para hadirin yang kami hormati, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, maka instansi yang paling bertanggung jawab atas pertahanan udara nasional adalah Komando Pertahanan Udara Nasional atau Kohanutnas. Tugas pokok dan fungsi Kohanutnas adalah menyelenggarakan pertahanan udara terpadu yang melibatkan semua aspek yang memiliki sistem pertahanan udara, menggabungkan kekuatan-kekuatan yang ada dari TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan elemen sipil atas setiap platform udara yang mengancam keutuhan negara. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut, sebenarnya Kohanutnas juga memiliki kewajiban untuk melindungi kedaulatan negara dan keselamatan bangsa Indonesia dari ancaman udara yang mutakhir seperti rudal balistik, rudal jelajah, dan pesawat tanpa awak atau UAV. Realitasnya, Kohanutnas dan satuan-satuan di bawahnya masih belum memiliki kemampuan untuk menangkal ancaman dari rudal balistik, rudal jelajah, dan UAV, ditinjau dari aspek peralatan, sistem, dan doktrin. Hasil penelitian kami menunjukkan perlunya strategi guna meningkatkan kemampuan sistem deteksi dan sistem intercept. Beberapa kajian ilmiah dan kerangka teoritik menunjukkan upaya-upaya konkret untuk membangun sistem deteksi dan sistem tracking yang terintegrasi dapat dilakukan dengan sebagai berikut: ditambahkannya jumlah radar di bawah Kohanutnas untuk meningkatkan wilayah pantauan radar, akuisisi aset deteksi berbasis udara bersifat mobile seperti airborne early warning aircraft untuk TNI Angkatan Udara, serta mobile radar untuk TNI Angkatan Udara itu sendiri dan TNI Angkatan Darat. Kapal perang dengan kemampuan deteksi udara kawasan untuk TNI Angkatan Laut juga perlu dilakukan untuk memaksimalkan pantauan radar atas wilayah udara seluruh perairan nasional. Berikutnya, Kohanutnas harus memiliki radar yang berjangkauan lebih luas, misalnya radar berjenis over the horizon yang mampu menjangkau hingga ribuan kilometer. Radar jenis ini sebaiknya dioperasikan di titik-titik terluar strategis seperti Aceh, Padang atau Pulau Siburut, Lampung, Yogyakarta, Kupang, Merauke, Biak, Morotai, Tarakan, Pekanbaru, dan tentunya Pulau Natuna. Pada beberapa sektor yang memiliki jangkauan maksimal radar, harus dioperasikan minimal 5 jenis radar untuk mendeteksi ketinggian rendah, sedang, tinggi, dan di luar angkasa, serta sistem radar pasif yang hybrid. Penggunaan radar secara multi dan terintegrasi tersebut juga bermanfaat untuk meningkatkan kualitas triangulasi posisi objek terbang sehingga dapat dihasilkan profil atau informasi dari objek terbang secara lebih mendetail dan akurat, dan juga dapat digunakan untuk meningkatkan akuisisi sistem intercept berbasis semi-active guidance. Selain itu, di setiap sektor pertahanan udara dilengkapi pesawat pembawa radar dan komunikasi sehingga dapat dideteksi ancaman yang terbang dengan ketinggian rendah dari jarak jauh, seperti misalnya rudal jelajah atau drone, sekaligus memudahkan pengkoordinasian aset intercept untuk penangkalannya. Teknik termutakhir untuk deteksi pesawat juga dapat dilakukan melalui satelit menggunakan teknologi Automatic Dependent Surveillance Broadcast. Sistem ini dapat mendeteksi pesawat udara dimanapun tanpa terpengaruh ketinggian. Namun karena sifatnya yang mengandalkan GPS dan pasif, maka teknologi ini hanya cocok untuk sistem pendukung deteksi udara dan bukannya sebagai sistem yang utama. Hadirin yang kami hormati, dibutuhkan pula upgrade dan pengadaan peralatan yang dapat menghasilkan tampilan radar yang lebih baik untuk radar Koharnut NAS dan di platform milik TNI Angkatan Darat dan TNI Angkatan Laut. Radar milik TNI harus memiliki kapabilitas dasar seperti mampu mendeteksi objek terbang yang kecil dan tahan terhadap gangguan berbagai spektrum dari peperangan elektronika. Sangat baik jika di setiap satuan radar Koharnut NAS dan kapal perang berkemampuan air defense TNI Angkatan Laut, terdapat juga peralatan-peralatan untuk jamming sistem komunikasi, deteksi dan targeting atas platform milik musuh. Namun, di saat yang sama tidak mempengaruhi sistem elektronika milik TNI secara keseluruhan. Koharnut NAS harus memiliki sistem identifikasi yang efektif melalui penggunaan peralatan dan software yang mampu mengintegrasikan radar dengan data clearance yang dimiliki Koharnut NAS. Sistem identifikasi ini juga harus terintegrasi dengan air traffic controller sipil, sistem deteksi udara di pangkalan TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Darat, dan platform tempur milik TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Ancaman udara saat ini mampu terbang dengan kecepatan supersonik dan hipersonik, sehingga keterlambatan identifikasi dapat berakibat fatal terhadap pertahanan udara nasional. Dibutuhkan peningkatan integrasi sistem deteksi dan komunikasi Koharnut NAS melalui akuisisi peralatan-peralatan yang modern dan dapat diintegrasikan secara efektif. Objek yang terdeteksi di suatu kosek Koharnut NAS harus muncul juga di tampilan seluruh kosek lainnya dan juga dapat disebarkan ke tampilan radar di platform dan pangkalan TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Darat. Lebih jauh, komunikasi sebagai sarana command and control harus ditingkatkan melalui kualitas bandwidth untuk transfer data melalui peluncuran satelit penginderaan dan komunikasi militer, pembangunan jaringan kabel optik yang menghubungkan seluruh pangkalan, markas, satuan radar milik TNI Ketiga Angkatan agar komunikasi dan transfer data berjalan cepat dan kebal interupsi oleh peperangan elektronika maupun cuaca, dan peningkatan kualitas sistem komunikasi yang dapat menjangkau seluruh daratan Indonesia dan seluruh wilayah perairan kepulauan ZEE hingga ke laut lepas. Selanjutnya perlu dibuat sistem deteksi dan komunikasi yang terintegrasi dengan TNI Angkatan Laut agar setiap objek terbang yang dideteksi oleh kapal perang berkemampuan air defense dapat dilihat pada layar monitor radar Koharnut NAS. Sistem komunikasi antara KRI dengan Koharnut NAS juga harus handal di segala cuaca. Misalnya menggunakan menara radio berkejangkauan wilayah yang ditempatkan di pantai atau menggunakan satelit komunikasi. Jenis satuan kapal perang jajaran armada TNI Angkatan Laut harus ditambah kapal baru yang memiliki kemampuan air defense sekelas frigate atau destroyer yang memiliki jangkauan radar kewilayahan dan mampu mendeteksi ketinggian rendah, sedang, tinggi, dan luar angkasa. Kekuatan awal minimal dimiliki 8 unit kapal jenis ini untuk membentuk formasi kapal yang mampu mendeteksi ancaman udara di semua ketinggian. Satuan Artileri Pertahanan Udara TNI Angkatan Darat juga harus memiliki mobile radar yang berfungsi memberikan peringatan dan mendukung sistem intercept atas pasukan TNI Angkatan Darat yang digelar. Tujuannya untuk menjamin penggelaran payung udara yang lebih efektif bagi TNI Angkatan Darat saat dilakukannya operasi militer. Diperlukan akuisisi satelit militer untuk penginderaan jauh dan komunikasi. Satelit penginderaan jauh, khususnya yang dilengkapi dengan pendeteksi transponder ADS-B dan sensor inframerah, akan meningkatkan efektivitas Koharnut NAS dan satuan-satuan di bawahnya. Satelit komunikasi akan meningkatkan efektivitas komunikasi dan transfer data di seluruh Indonesia sehingga meningkatkan kualitas command and control. Dalam menangkal rudal balistik, kepemilikan satelit sangat wajib untuk mendeteksi boost phase dari rudal balistik dan mampu membantu menentukan ke arah mana rudal balistik tersebut terbang. Jika RV rudal balistik dilengkapi transponder yang dapat dideteksi satelit, maka tracking dapat terus dilakukan hingga titik awal terminal phase. Dihadapkan dengan waktu untuk menangkal rudal balistik yang mungkin kurang dari 30 menit, maka pengkoordinasian aset untuk deteksi dan interceptnya harus dilaksanakan secara cepat dan akurat. Jika pemerintah belum mampu memiliki satelit dalam waktu dekat, maka dapat dilakukan pertukaran intelijen, utamanya dengan Amerika Serikat, yang mampu melakukan pendeteksian dan tracking rudal balistik melalui satelit dan radar yang digelar di pangkalannya di Jepang, Guam, Hawaii, dan di tengah laut melalui destroyer berfitur Aegis. Perlu dimilikinya sistem persistent surveillance menggunakan drone yang berkemampuan intelijen, surveillance, dan reconnaissance. Memiliki endurance lama dan jarak jangkauan yang tinggi. Tujuannya agar pengawasan selama 24 jam penuh dapat dilakukan tanpa menerapkan model gelar pasukan yang masif dan tentunya lebih menghemat anggaran selain tidak adanya risiko kehilangan nyawa. Tak kalah pentingnya pembangunan sistem keamanan cyber atas jaringan komunikasi, sistem transfer data, server, dan komputer milik Koharnas serta di setiap pangkalan dan platform tempur TNI. Disrupsi atas dunia cyber terbukti berhasil menunjang keberhasilan operasi militer dan peperangan seperti operasi militer Rusia di Georgia tahun 2013, pengeboman fasilitas yang diduga untuk membuat senjata nuklir di Syria tahun 2007 oleh Israel menggunakan pesawat tempur, atau rusaknya pesawat ulangi fasilitas nuklir Iran akibat serangan virus Stuxnet. Di seluruh operasi tersebut digunakan serangan cyber untuk mengganggu alur dan diseminasi informasi, bahkan hingga membuat sistem pertahanan udara Syria lumpuh. Kedepan, Koharnas dan satuan-satuan di bawahnya harus menjamin keamanan cyber atas sistem deteksinya. Dari aspek administrasi, Koharnas perlu ditingkatkan derajat organisasinya menjadi sekelas pimpinan Marsekal Madya atau perwira tinggi berbintang 3. Tujuannya adalah menghindari confusion dan menjamin adanya unity of command demi diwujudkannya sistem pertahanan udara nasional yang jelas rantai komandonya. Seiring dengan ditingkatkannya sistem ini, aset untuk pertahanan udara milik TNI Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Darat juga harus ditambah agar ketika Koharnas meminta bantuan tambahan kekuatan melalui bawah kendali operasi, maka matra lain tersebut tidak terganggu operasinya masing-masing secara signifikan. Sangat baik jika Koharnas juga memiliki satuan yang melekat dan secara mendasar dapat digunakan untuk kebutuhan deteksi dan intercept untuk kepentingan Koharnas sendiri, seperti stationary radar, mobile radar, dan sistem intercept menggunakan rudal berbasis darat dan pesawat interceptor. Hadirin yang kami hormati, mengalir dari pembahasan sebelumnya, maka sistem intercept membutuhkan doktrin baru untuk menangkal semua bentuk ancaman udara termutakhir. Doktrin tersebut menjadi landasan operasional beberapa strategi guna meningkatkan kapabilitas sistem intercept dengan penjabarannya sebagai berikut. Program revitalisasi satuan rudal Koharnas. Di era tahun 1960-an, Koharnas sebenarnya sudah memiliki satuan rudal. Namun karena inventorinya tidak pernah ditambah atau diperbarui, maka satuan ini dilikuidasi. Sistem pertahanan udara berbasis rudal ground to air memiliki keunggulan seperti dapat dioperasikannya 24 jam penuh, membutuhkan sedikit penawar untuk perlindungan udara yang bersifat kewilayahan, biaya operasional yang jauh lebih murah dibandingkan penggelaran kekuatan udara, risiko kecelakaan personel yang lebih kecil dibandingkan para penerbang, biaya pelatihan yang murah, mampu mempersempit ruang gerak udara musuh secara signifikan, tidak terlalu terpengaruh oleh cuaca, dan lebih kecilnya dampak kecurigaan bilateral. Kemampuan jangkauan sistem intercept ini harus ditingkatkan agar dapat menjangkau lebih luas wilayah udara nasional dan dapat menjangkau low, medium, dan high altitude. Dari kajian akademik, rudal ground to air ini lebih mudah didapat dari Rusia karena tanpa perlu aliansi. Rusia bersedia menjual ke beberapa negara tanpa syarat apapun. Vietnam, China, Turki, Iran, dan Arab Saudi diketahui telah membeli sistem intercept ground-to-air S-300 dan S-400. TNI Angkatan Laut dapat mulai merencanakan dan memiliki kapal frigate dan destroyer yang mampu melakukan air defense berjangkauan wilayah. Sistem rudal anti-rudal di kapal perang harus mampu menjangkau ancaman udara di ketinggian sedang dan tinggi dan atau menjangkau jarak lebih dari 100 km. Lebih baik lagi jika sistem intercept sea-based air defense TNI Angkatan Laut dibuat mampu menjangkau jarak 700 km seperti rudal surface to air di SM-3 sehingga dapat digunakan untuk intercept rudal balistik. Perlu menjadi catatan bahwa organisasi satuan kapal TNI Angkatan Laut juga harus ditambah dengan yang bernama Satuan Kapal Pertahanan Udara, sehingga pembinaan, pengembangan, dan penggelarannya dapat dijalankan secara efektif. Hadirin yang kami hormati, penangkalan rudal balistik membutuhkan upaya yang sangat besar dan konsep manajemen pertahanan yang rumit. Oleh karena itu, di dalam organisasi TNI perlu ditambah satuan khusus yang mengelola sistem pertahanan udara dari ancaman rudal balistik. Satuan ini dapat dibuat melekat dengan Kohanutnas atau dirancang berdiri sendiri. Satuan ini dalam jangka pendek dan menengah sebaiknya diintegrasikan dengan satuan rudal Kohanutnas, sehingga dalam hal ini Kohanutnas tidak hanya mengelola sistem intercept short, medium, and long range, tapi juga rudal khusus untuk ballistic missile interceptor. Manajemen pertahanan udara juga bersifat overlaying atau berlapis, dengan tujuan agar sistem intercept ground-to-air tersebut dapat menutupi kelemahannya satu sama lain dan menyempurnakan daerah pantauan ruang udara nasional. Sistem ground-to-air yang berlapis dipercaya mampu menyulitkan serangan menembus sistem pertahanan udara nasional. Pengadaan sistem meriam udara point defense otomatis berrate of fire tinggi seperti Palang, Kastan, tipe 730 dan sebagainya yang dapat digunakan untuk pertahanan udara jarak sangat dekat. Sistem ini dapat menangkal ancaman yang terbang rendah seperti drone atau rudal jelajah, dan juga cocok untuk digunakan di gedung-gedung instansi pemerintah, istana negara, gedung DPR, parlemen, dan lain sebagainya. Para undangan dan hadirin sekalian, peran radar sangat krusial di dalam sistem pertahanan udara untuk deteksi dini dan targeting, sehingga musuh akan berupaya keras untuk menyerang radar agar keseluruhan sistem pertahanan udara menjadi lumpuh. Keberadaan sistem countermeasure seperti chaff dan flare akan membantu mengurangi kerentanan radar dari ancaman rudal, anti-radar, dan anti-radiation missile. Musuh juga dipastikan akan menyerang sistem komunikasi sehingga infrastruktur penting seperti menara radio, menara broadband, dan ruang server kabel optik juga harus dilindungi menggunakan sistem meriam point of defense berrate of fire tinggi. Pengintegrasian sistem intercept TNI Angkatan Laut, Angkatan Darat, dan Angkatan Udara dengan sistem deteksi dan targeting Kohanutnas adalah upaya communability. Integrasi ini selain dari aspek command and control di sistem komunikasi dan transfer data, juga pengintegrasian sistem deteksi dan targeting ancaman udara. Ancaman udara yang dideteksi TNI Angkatan Laut juga akan diketahui oleh TNI Angkatan Udara dan Angkatan Darat dan Kohanutnas dalam waktu singkat tanpa transfer data dan informasi secara manual. Dimilikinya sistem akuisisi target rudal yang dibagi menjadi 3 kategori, yaitu aktif, semi-aktif, dan pasif. Sistem rudal aktif adalah sistem pemandu rudal ke sasaran melalui penggunaan radar yang ditempatkan dalam rudal, sehingga rudal dapat mencari sendiri targetnya. Sistem rudal semi-aktif adalah sistem pemandu rudal ke sasaran menggunakan bantuan gelombang radar dari alat peluncurnya ke target yang diinginkan. Sistem rudal pasif adalah sistem pemandu rudal ke sasaran yang mengikuti properti yang dikeluarkan target, misalnya suhu tinggi panas yang dikeluarkan mesin jetnya. Setiap pesawat udara, bahkan rudal balistik, dapat dilengkapi salah satu sistem countermeasure tersebut. Dibuatnya sistem pertahanan cyber atau sistem intercept sama halnya dengan sistem deteksi. Sistem pertahanan cyber atau sistem intercept ini harus dijamin 100%. Jika sistem intercept TNI diserang peretas, tidak hanya sistem tersebut menjadi malfungsi, tapi juga mungkin dibuat untuk menembak kawan sendiri atau menunjukkan target yang palsu. TNI harus membentuk cyber soldier yang bekerja melindungi ruang cyber dari ancaman peretas, sekaligus juga mampu melakukan cyber attack terhadap sistem musuh. Upaya selanjutnya adalah melanjutkan penelitian dan pengembangan beberapa universitas dan industri pertahanan atas sistem rudal intercept ground-to-air dan air-to-air untuk platform darat baik yang mobile maupun yang stationary. Tujuannya adalah agar dimilikinya kemandirian nasional dalam produksi sistem intercept dan targeting ancaman udara demi terwujudnya sistem pertahanan udara nasional yang berkelanjutan dan tidak tergantung dari bantuan teknologi negara lain. Bapak Rektor, Sidang Senat dan hadirin sekalian, berdasarkan analisa dan pembahasan yang telah kami kemukakan, maka sebagai penutup dapat kami sampaikan beberapa simpulan dan saran. Simpulan yang dapat kami rumuskan sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah perlunya Kohortas segera meningkatkan kemampuan sistem deteksi dini dan sistem intercept canggih yang terintegrasi di ketiga matra, TNI Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Peningkatan kemampuan tersebut merupakan wujud nyata modernisasi sistem pertahanan udara TNI guna melindungi keutuhan wilayah dan kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia, di samping program penambahan pesawat udara sebagaimana program Minimum Essential Force yang sudah berjalan selama ini. Mengalir dari simpulan tersebut, maka saran yang dapat disampaikan kepada komando atas adalah sebagai berikut. Pertama, pemerintah bersama DPR dapat memberikan payung hukum dan alokasi anggaran yang memadai atas political will untuk menambah program pengadaan sistem deteksi dan sistem intercept guna melakukan modernisasi sistem pertahanan udara ke dalam program Minimum Essential Force yang sudah berjalan. Kedua, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan dapat melakukan defense diplomasi ke beberapa negara maju dalam rangka proses pengadaan sistem deteksi dini dan sistem intercept sekaligus sosialisasi ke beberapa negara di kawasan agar menghindarkan terjadinya kecurigaan atau AMRIS. Ketiga, Kementerian BUMN mengacu Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan merekomendasikan badan usaha milik negara industri strategis seperti PTDI, PT Pindad, Inti dan lainnya untuk mendukung proses pengadaan produksi sistem deteksi dini dan sistem intercept yang akan diperoleh dari beberapa negara. Keempat, Kementerian Pertahanan bersama Kementerian Perhubungan dan Mabes TNI membangun sistem jaringan satelit pertahanan low earth orbit hingga geostationer orbit untuk mendukung sistem command and control TNI berbasis C4ISR di dalam konsep network centric. Kelima, Universitas Pertahanan dapat melanjutkan penelitian untuk menyusun cetak biru proses pengadaan dan produksi sistem deteksi dini dan sistem intercept untuk Kohortas secara ilmiah bekerja sama dengan Litbang Bumis. Penelitian lanjutan tersebut bahkan juga dapat diarahkan untuk merancang sistem pertahanan udara kawasan melibatkan partisipasi negara-negara anggota ASEAN. Hadirin sekalian yang kami hormati, demikianlah orasi ilmiah yang dapat kami sampaikan. Besar harapan Bapak Rektor berkenan menerima orasi ilmiah kami ini sebagai wujud nyata Dharma Bakti Universitas Pertahanan sebagai kampus bela negara meningkatkan sistem pertahanan semesta. Kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan yang tidak kami sengaja. Terima kasih, selamat siang, dan salam bela negara.
Ya, dengar itu tadi orasi ilmiah yang disampaikan Laksamana Madya Amroh tentang sistem pertahanan udara yang tadi disampaikan bahwa sistem pertahanan udara Indonesia
terkendung
oleh beberapa negara yang salah satunya adalah Australia, Singapura, dan juga Malaysia. Mendengar kita ikuti pembacaan doa.
Untuk yang beragama selain Islam, dimohon menyesuaikan. Rendahkan hati dan hening berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah ya Irhamna, di bawah duri kaki kebesaran-Mu kami bersimpuh menutur hamdu seraya memanjatkan doa. Kiranya acara Dies Natalis Universitas Pertahanan yang ke-9 ini mendapat berkah dan ridho di sisi-Mu. Ya Allah ya Rabbana, bimbinglah kami untuk selalu mengalirkan pengetahuan
dan berikanlah kami kemampuan untuk mengubah harapan menjadi kenyataan dalam mengangkat harkat martabat bangsa dan negara kami. Ya Allah, Ya Kudus, Ya Salam, muliakan kami dengan cahaya pemahaman. Curahkan kami dengan hasanah keilmuan, agar kami dapat memperkokoh identitas, nasionalisme, dan integritas. Ya Allah, Ya Rabbana, Ya Karim, saat ini Unhan telah memasuki usia 9 tahun. Berikanlah kepada segenap sivitas akademika Unhan kekuatan lahir dan batin, taufik dan hidayah-Mu, agar kami dapat menjadi suri teladan, mengayomi dengan ilmu dan hati, serta meneruskan cita-cita mewujudkan visi-misi Unhan ya, tahun 2024
Anda berada secara disnatalis Universitas Pertahanan yang berada di Perbukitan Hambalang, Kabupaten Bogor, sudah memasuki tahap akhir, dan karena keterbatasan waktu, kerabat kerja yang bertugas dalam siaran langsung ini, penanggung jawab Kepala LPPR RI Insinyur Arneti, produser Ade Irosadi, produser pelaksana Sunarto, pengarah acara Priswanto, teknik William Hetari, Triana dan Mahdinur, serta saya sendiri, reporter Sony Agung Saputra, undur diri dari ruang dengar Anda, kembali ke studio.
106,8 Perdavam RR Bogor, Suara Kreativitas. Sahabat Radio, video dia tadi kita sudah mengikuti siaran langsung di Disnatalis Universitas Pertahanan Sentul Bogor, sahabat Radio, dan kembali lagi di Perdavam. Dan sahabat Radio, tepat di jam 11 siang kita akan masuk Sport 11 langsung dari pemberitaan RR Bogor.